16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik u Briselu u obraćanju na sjednici odbora Evropskog parlamenta za spoljna pitanja poručio da Republika Srpska nema plan za odcjepljenje.
U toku novi pregovori Moskve i Kijeva o prekidu vatre, Rusija traži da se ispita pitanja američkih biolaboratorija u Ukrajini.
U Reljevu kod Sarajeva služen pomen povodom obilježavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba.
Ministar Pašalić apeluje da se ne stvaraju zalihe brašna i ponavlja da pšenice imamo dovoljno.
Predsjednica Cvijanović primila predstavnike košarkaških klubova, učesnika završnice Kupa Srpske.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo, slično i sutra. U Banja Luci trenutno 19 stepeni. U Briselu je u toku sjednica poslanika odbora Evropskog parlamenta za spoljna pitanja na kojem učestvuje i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, kao i bošnjački član Šefik Džaferović, dok se video linkom obratio i hrvatski član Željko Komšić. Na sastanku učestvuje i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Oni su iznijeli potpuno različite poglede na situaciju u Bosni i Hercegovini. Bošnjački i hrvatski član kao krivca optužili su Milorada Dodika i, kako su rekli, maligni utjecaj Rusije, kao i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Dodik je odgovorio da Republika Srpska nema plan za odcjepljenje. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska je posvećena slovu Dejtonskog sporazuma i Ustavu BiH i miru. Nema plana za secesiju, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u obraćanju.
Hoću da vam kažem veoma jasan glas. Nijedan plan, nijedan potez Republika Srpska ne povlači da bi se ocijepila od Bosne i Hercegovine. Republika Srpska hoće svoju ustavnu poziciju u Bosni i Hercegovini. I to nije ocijepljenje. Nije ocijepljenje. Da bi mogli išli u reforme, moramo im promijeniti ustav. Ustav nije promijenjen. Dakle, reforme koje su donešene ne odgovaraju ustavu. One su van ustavne, time neprovodive i ništavne. I to je naš pristup. Ali to nije ocijepljenje. To je borba za ustavni poredak. To je borba za ustav koji je najviše akt u vašim zemljama, ne samo našim.
Srpska poštuje spoljne granice BiH, ali traži i ono što joj je ustavom dato.
Dakle, mi želimo ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Zašto u dijelu javnosti ovdje evropske naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo i zavirite u Bosnu i Hercegovinu pa ćete vidjeti da je to moguće. Zašto te vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovinu i ništa više da ima manje od toga. Dajte nam, pomozite. Pomozite nam. Pomozite nam i obezbedite da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao zajednica kako je predviđeno ustavom. Sastavljeno od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To piše ustav. Dva entiteta i dva konstitutivna naroda. Obezbedite jednakopravnost konstitutivnih naroda i obezbedite paritet, odnosno obezbedite konsenzus kao način odlučivanja kako je predvođeno Ustavom i Bosna i Hercegovina neće imati nijedan problem. Prestanite da nam pomažete tako što nam proizvodite probleme.
U obraćanju video linkom predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić osudio je Rusiju u sukobu sa Ukrajinom i naveo da postoji maligni ruski uticaj na Zapadni Balkan i BiH. U svom obraćanju ponovo je govorio o građanskoj BiH na putu u Evropskoj uniji i drugom izboru, a to je da ostane sve kako jeste, a to je stagnacija.
Svakako, postoji i treći izbor za moju zemlju, a to je kretati se nazad u odnosu čak i na sadašnje stanje. Sigurno, rezultat ovakvog izbora jeste konflikt. Do tog konflikta će u tom slučaju sigurno doći. Trenutak izbijanja tog konflikta ovisit će o tome da li je Bosna i Hercegovina u svom ustavno-pravnom uređenju nastavila putem etničkih podjela.
Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović također je govorio o kako je naveo ruskoj agresiji. Optužio je vlast Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom da ruši Dejtonski sporazum.
Kako zbog krize funkcioniranja vlasti u Bosni i Hercegovini, prijetnje urušavanjem reformi i prijetnje otvorenom secesijom, što bi vodilo ugrožavanju mira, pojačano prisustvo europskih vojnih snaga u Bosni i Hercegovini kako bi se garantovala sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini.
Milorad Dodik je istakao da nije došao da polemiše sa kolegama sa kojima se ni ovdje ne slaže. Ističe da je ovdje došao da priča o BiH, a ne o Ukrajini.
A ova histerija koja je sada stvorena u Sarajevu, opet krivici ili pozivanje na upoređivanje rata, ja koliko znam, ja nisam došao ovdje da svjedočim o ukrajinsko-ruskom sukobu, nego sam došao ovdje da pričam o Bosni i Hercegovini. Moji prethodnici samo o tome pričaju i ne znaju ništa drugo da govore. U želji da pribave sentimente vas i nekih drugih ovdje na temu eto nekog njihovog ranog stradanja. U Bosni i Hercegovini su stradali podjednako svi.
Na sastanku se obratio i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, a u toku je rasprava.
Visoki predstavnik Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josep Borrell sastaće se sutra u Sarajevu sa članovima predsjedništva BiH.
Prethodno će se Borrell sastati sa predsjednicima SNSD-a, HDZ-a i SDA, Miloradom Dodikom, Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem.
Više od 10 vozila i nekoliko pripadnika Eufora prošlo je danas ulicama Banja Luke. Kratko su se zadržali na parkingu ispred zgrade Radio Televizije Republike Srpske na Trgu Republike Srpske.
Nekoliko pripadnika Eufora patrolirali na ulici ispred zgrade. Podsjećamo, u BiH je raspoređeno dodatnih 500 vojnika Eufora iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je sa novoimenovanim ambasadorom Malezije u BiH Rađom Sejfulom Ridžuvanom, kojeg je upoznala o privrednim potencijalima Srpske, uslovima poslovanja i mogućnostima ulaganja.
Zajednički je ocjenjeno da, bez obzira na geografsku udaljenost, postoji potencijal za uspješnu saradnju između Republike Srpske i Malezije, posebno u oblasti poljoprivrede, ekonomije i turizma.
Slušate Dnevnik. U hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u Reljevu kod Sarajeva danas je služen pomen povodom obilježavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba. Višednevno obilježavanje egzodusa svake godine počinje iz jedne od više sarajevskih opština koji su napustili Srbi. U odnosu na nekadašnjih 120.000, danas Srbi čine svega 3% stanovništva u Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Nakon okončanja krvavog građanskog rata, sarajevski Srbi su se raselili širom svijeta. Kao svjedočanstvo njihovog postojanja ostali su crkve, manastiri i grobovi. Milomir Damjanović, koji je povratnik u Reljevu, kaže da srpski korijeni u ovom nekad čisto srpskom selu datiraju od pamtivijeka.
Konkretno ja, moj otac, moj djed, pradjed i ne znam dokle više. I oni koji se sjećam i oni koji se ne sjećam su kršteni u ovoj crkvi, u ovom parohijskom domu. Tako da mislim da to dovoljno govori o našim korijenima ovdje, ali eto, sve nas je manje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović podsjeća da sarajevski Srbi nisu željeli ostaviti tijela poginulih članova porodice na teritoriji pod tuđom kontrolom.
Njih 120.000 su potražili spas na srpskim teritorijama. Srbi su gotovo nestali sa ovih prostora i sada govori popis da ih ima samo negdje oko 3% u Sarajevu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čobrilović povodom egzodusa sarajevskih Srba oglasio se saopštenjem u kojem se navodi da je riječ o ogromnoj žrtvi utkanoj u temelje Republike Srpske i najpotresnijoj priči o stradanju i etničkom čišćenju jednog naroda. Parastosom u Reljevskoj crkvi počelo je višednevno obilježavanje egzodusa koji je u kalendaru značajnih historijskih datuma za Republiku Srpsku. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je današnji događaj sjećanje na srpski narod koji je prije 26 godina napustio vjekovna ognjišta stvarajući zalog za opstanak Republike Srpske.
Mi kao njihovi nasljednici imamo obavezu da ovdje dođemo, da se pomolimo za duše svih onih koji su u periodu 92-95 utkali u stvaranju Republike Srpske.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Branko Koroman poručio je da parastos u Reljevu predstavlja početak obilježavanja stradanja sarajevskih Srba nakon tragičnog sukoba u BiH.
Kada sa ove distance pogledamo, znači grad Sarajevo, bukvalno isturilo oko 100.000 Srba. To je realno najveća žrtva koju je srpski narod podnio i najveća migracija.
U kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će u okviru obilježavanja 26. godišnjice egzodusa biti održana akademija pod nazivom Sloboda kroz Golgotu kao izložba fotografija. Brojne manifestacije se nastavljaju sutra parastosom na Sokocu na groblju Mali Zejtinlik kao i manastiru Svetog Georgija u čije zidove su uklesana imena više od 1000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Egzodus Srba iz Sarajeva predstavlja niz događaja koji su uslijedili nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma kada je 5 opština Srpskog Sarajeva u cjelini pripalo Federaciji BiH. Sarajevski Srbi su sa sobom ponijeli samo najneophodnije stvari, a mnogi su se odlučili da premjeste posmrtne ostatke članova porodice.
Novi pregovori Kijeva i Moskve su u toku. Pojedini koridori za evakuaciju stanovništva u zemlji su otvoreni. Rusija je najavila odgovor na napad raketom u Donjecku i poručuje Ukrajincima koji žive u blizini vojnih fabrika da napuste to područje. U međuvremenu stupaju na snagu nove sankcije Evropske unije protiv ruskih oligarha. Volodimir Zelenski traži da Evropa zaštiti svoju bezbjednost pomažući Ukrajini. Opširnije Darko Đurić.
Ukrajinci su u nove pregovore ušli sa jasnim stavom da neće priznati Krim niti se odreći Donbasa. Dok pregovori traju, pojedini koridori za evakuaciju stanovništva su ipak uspostavljeni. Više od 2000 vozila napustilo je Mariupolj, potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.
Prosimo, щоб міжнародні
гуманітарні коридори су у плану. До сада є договорено 9. Одвеземо жене, дітей і все у неволі із Маріуполя у Запорожжя.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da su pregovori sa Ukrajinom usmjereni na osiguravanje njenog vojno-neutralnog statusa. Saopštio je i nove zahtjeve.
Razočarovan tim što razgovor...
Zahtjevat ćemo da se ispita pitanje američkih biolaboratorija u Ukrajini u okviru konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje i stvaranja zaliha biološkog oružja i o njegovom uništenju.
Volodimir Zelenski je u obraćanju liderima Združenih ekspedicionih snaga u Londonu rekao da razumije da Ukrajina nije u NATO-u, ali da saradnja treba da postoji. Najavljeno je i njegovo obraćanje Američkom kongresu.
Američkom kongresu ću se obratiti u srijedu, sutra, a prije toga zatražio sam od parlamenta Ukrajine da produži ratno stanje za još mjesec dana.
Zelenski traži i da Evropa zaštiti svoju bezbednost pomažući Ukrajini. S tim u vezi, poljski, češki i slovenački premijeri posjetit će Kijev. Oni bi trebalo da predstavi paket pomoći Evropske unije za Ukrajinu. Evropska unija dogovorila je i četvrti paket sankcija Rusiji.
Zabranjuje se uvoz u Evropsku uniju niza proizvoda od čelika, novih investicija u ruskom energetskom sektoru sa ograničenim izuzecima za civilnu nuklearnu energiju i transport određenih energetskih proizvoda nazad u Evropsku uniju. Unija zabranjuje izvoz luksuzne robe u Rusiju, luksuznih automobila, nakita preko 300 evra.
U Donjeckoj narodnoj republici danas je dan žalosti. Lider Denis Pušilin odaje poštu poginulima u jučerašnjem raketnom napadu oružanih snaga Ukrajine na centar Donjecka, u kojem je stradalo najmanje 20 civila, a na desetine ih je povrijeđeno. Iz zvanične Moskve pitaju zašto Zapad ćuti na pogibiju civila. Rusija je u međuvremenu preuzela kontrolu nad Hersonskom oblašću. Prema riječima portparola Ministarstva odbrane Igora Konašenkova, sinoć je zauzeto uporište nacionalista i stranih plaćenika u oblasti Guta Međugorska.
Oružane snage Rusije su od početka izvođenja specijalne vojne operacije u Ukrajini uništile 156 bespilotnih letjelica, 1306 tenkova i druge oklopne tehnike, 127 višecijevnih raketnih sistema, 471 artiljerijska sredstva i minobacača, kao i 1054 jedinica specijalnih vojnih vozila.
Američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan upozorio je Kinu da će biti izolovana ukoliko bude podržavala Rusiju. Odgovorio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian.
Naš stav je potpuno objektivan, nepristrasan i konstruktivan. Imamo jasan cilj, a to je da promovišemo deeskalaciju situacije i okončamo sukob što je prije moguće.
Od početka vojne operacije u istočnoj Europi blizu 3 miliona Ukrajinaca napustilo je zemlju.
Republika Srpska ima dovoljno zaliha pšenice i brašna do naredne žetve i danas je ponovio resorni ministar Boris Pašalić. Nema mjesta panici i prekomjernoj kupovini brašna i osnovnih životnih namirnica. Na taj način samo im vještački podižemo cijenu, a zalihe koje imamo su dovoljne, istakao je Pašalić. Pilot popis poljoprivrede u BiH planiran je za kraj ove, dok će krajem naredne godine biti obavljen popis poljoprivrede na cijeloj teritoriji BiH, poručeno je nakon sastanka ministra Pašalića i vršioca dužnosti direktora Zavoda za statistiku Darka Milunovića. Opširnije Maja Blagojević.
Imamo 25.000 tona pšenice u mlinovima i taj podatak je konstantan u posljednjih 15 dana, kaže ministar Boris Pašalić. Zalihe pšenice koje imamo dovoljne su i nestašice neće biti. U manjim prodavnicama desi se kratkotrajna nestašica, što je rezultat neracionalne kupovine, a ne stvarnog nedostatka na tržištu.
Ima određenih prijava zbog otežanog transporta žitarica u zadnjih nekoliko dana iz Srbije, ali mi već imamo najavu da bi do kraja ove sedmice ili početkom naredne sedmice svi privrednici iz Republike Srpske koji su sklopili ugovor ranije i platili tu pšenicu ili kukuruz mogli da transportuju te svoje proizvode u Republiku Srpsku.
Isto se ne može reći za količine mineralnog đubriva kojeg trenutno na tržištu nema dovoljno. Neki proizvođači zbog visoke cijene i nestašice mineralnog đubriva pribjegavaju korištenju stajskog. Ministar Pašalić istakao je da je cilj obezbijediti potrebne količine. U tome smo ističe na dobrom putu.
Ministarstvo na nivou Bosne i Hercegovine, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa upravo razrađuje sa partnerima iz Republike Turske način do prijemanja nekih 50.000 tona mineralnog đubriva, prije svega azotnog đubriva koje je dogovoreno evo u Turskoj prije nekoliko dana.
Krajem naredne godine bit će obavljen popis poljoprivrede na cijeloj teritoriji BiH. Semberski poljoprivrednik Duško Rikanović kaže i nada se da je cilj njegovog uspostavljanja lakše dobijanje određenih dozvola i lakše usklađivanje sa određenim evropskim propisima, tim i lakše apliciranje EU fondovima.
Dokumentacija, neko registruje zemljoradničke zadruge da bi imao šansu da kad tad dobije hektar zemlje po grlu stoke, državne zemlje, da bi imao jeftiniju proizvodnju.
Upravo o ovom popisu danas su razgovarali ministar Pašalić i v.d. direktora Zavoda za statistiku Darko Milunović.
Naš je cilj da što više stanovništva u Republici Srpskoj koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom mi obuhvatimo našim mjerama.
Ministarstvo poljoprivrede ima određene registre koje nama itekako mogu pomoći da unaprijedimo naše statistike.
Bitno nam je da znamo koliko imamo poljoprivrednih proizvođača kako bismo mogli kreirati mjere u poljoprivrednoj proizvodnji, ističe resorni ministar Boris Pašalić.
Gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj trebalo bi da pojeftini iduće sedmice, najavljuju distributeri. Ovakav epilog je logičan budući da je došlo do vrtoglavog pada cijena nafte na američkom, odnosno evropskom tržištu.
Kada se rasprodaju postojeće zalihe koje su nabavljene po višim cijenama, tada će postepeno blago padati cijene na svim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, rekao je za nezavisne novine Dragan Trišić, predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore.
Prevoznici u Banja Luci ponovo za sutra najavljuju protest jer bez subvencija ili povećanja cijena karata ne mogu funkcionisati. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić rekao je nakon sastanka sa predstavnicima skupštinske većine i autobuskih prevoznika da je neprihvatljivo povećanje cijena karata, dodajući da u budžetu ima dovoljno sredstava da se pomogne prevoznicima. Gradonačelnik Draško Stanivuković naglašava da neće pristati na prijedloge skupštinske većine i prevoznika i najavljuje mogućnost osnivanja gradskog preduzeća za javni prevoz. Opširnije Mirjana Grabeš.
Direktor autoprevoza Dejan Mić ističe da je u ugovoru koji je potpisan sa gradskom upravom jasno definisan način i postupak poskupljenja cijene karata. Kaže da su u gradu predali zahtjev za povećanje cijena karata na 2 marke i 20 feniga. Kada su se zato stekli uslovi, grad je bio dužan da taj zahtjev obradi i pošalje skupštini grada na odlučivanje. Međutim, to se još nije desilo, te su se stekli uslovi da bude podnesena tužba protiv grada. Mić je za sutra u 9 časova ponovo najavio protest prevoznika.
Tako što ćemo zaustaviti vozila u glavnoj gradskoj ulici na potezu od Trga Krajine do pozorišta. Nadamo se da će to probuditi makar nekoga da malo razmisli o ovome. Naravno, tu razliku prihvatamo da gradska uprava, odnosno gradska skupština, plati iz budžeta da ne bi građani trpili. Evo, pozivamo da to, znači da se po ugovoru prihvati cjenovnik, a da tu cijenu namiri skupština svojim odlukama.
Na vanrednoj sjednici koja je zakazana za narednu sedmicu bit će predložena realokacija sredstava iz budžeta u ukupnom iznosu od pola miliona maraka kako bi se pomogli prevoznici, ističe predsjednik Banjalučke skupštine Mladen Ilić. Kaže da je nedopustivo da građani plaćaju veće cijene karata za gradski prevoz.
Mi imamo dovoljno sredstava u budžetu grada Banja Luke da odvojimo ta sredstva. Da li je to povećanje marku na dnevnoj bazi ili ne, bilo kom, nije ni važno. Ali grad Banja Luka ima mogućnost da te stvari isplati, da ne ide na teret građana.
Gradonačelnik Draško Stanivuković ponovio je da se na vanrednoj sjednici vrati stopa poreza na nepokretnosti, koja je smanjena na prošlom zasjedanju i prevoznici će dobiti novčanu podršku.
Znači, do vanredne sjednice ostaje jedini moj prijedlog. Ne dirajte poreza na nepokretnost, jeste vratite ga, kakav je bio. Ima novca za sve, budete rdirali, nijednu marku iz budžeta ne možete uzeti, a nećemo prihvatiti povećanje cijene građana.
Stanivuković kaže da je danas formirana radna grupa koja će ispitati mogućnosti osnivanja gradskog preduzeća za javni prevoz.
Danas se obilježava Svjetski dan potrošača. U organizaciji udruženja Don u Prijedoru je organizovana podjela promotivnih letaka o potrošačkim pravima građana. Koliko su potrošači uopšte upoznati o svojim pravima? U prilogu Branke Kesić.
Prijedorčani u određenoj mjeri znaju koja su njihova potrošačka prava, međutim pojedinci nisu upućeni u njih. Ono čega su svjesni jeste svakodnevno povećanje cijena, ističu građani.
Na ovo sve da vam kažem da više nisam pametna. Cijene svaki dan divljaju, tako da male penzije jedva kraj s krajem izlazimo.
Otprilike, ne mogu doslovno reći da znam zakonski okvir, ali znam ono što mene interesuje i kako da se zaštitim.
Da se uzme račun. U svakoj prodavnici se uzme obavezan račun da provjerim da li je ta cijena odgovarajuća koje sam ja vidio na tezgama i to je to.
U Prijedorskom udruženju građana za zaštitu prava potrošača Don u protekloj godini evidentirano je najviše prijava na bijelu tehniku te kvalitet odjeće i obuće, izjavila je Jelena Stojanović-Kecman iz udruženja potrošača Don Prijedor.
Potrošači imaju svoja prava, znači prvo ako roba nije ispravna, moraju da imaju račun da se obrate u radnju, da se upišu u knjigu reklamacije i onda čekaju odgovor od trgovaca i onda se ili riješi u korist potrošača ili se ide dalje na inspekciju i ima raznih koraka.
Najviše informacija u posljednjem periodu udruženju Don dostavljeno je o poskupljenjima, dok su prošlu godinu završili sa 1900 primjedbi potrošača po raznim osnovama, kako iz Prijedora, tako i iz drugih gradova.
Ove godine u Republici Srpskoj osnovnu školu završit će oko 9400 učenika. U skladu s tim brojem bit će kreirane i upisne politike za srednje škole. Rečeno je ovo nakon sastanka resorne ministarke Natalije Trivić sa predstavnicima škola, poslodavaca i privredne komore, na kojim je razgovarano i o deficitarnim zanimanjima i izvođenju praktične nastave kod poslodavaca. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Kuvar, mesar, bravar i zavarivač neka su od deficitarnih zanimanja na području Prijedorske regije. Od naredne školske godine bit će uvedena dva nova zanimanja, rekao je predsjednik aktiva direktora srednjih škola ove regije Aleksandar Milješić.
To su dva zanimanja, jedno u okviru trećeg stepena obrazovanja, dakle CNC operator koje će se obrazovati u Kozarskoj Dubici i u Gradišci. I jedno zanimanje tehničar robotike, dakle koje će se od naredne školske godine obrazovati u javnoj ustanovi tehnička škola iz Gradiške.
Prijedlog Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske je da sredstva resornog ministarstva namijenjena stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja budu preusmjerena u opremanje škola, a da poslodavci obezbijede financijsku podršku zainteresovanim učenicima. Predsjednik Unije Saša Trivić.
Možda trebamo krenuti malo prema njemačkom sistemu gdje je obavezno da bi išlo u trogodišnje zanimanje, da bi bilo obavezno potpisivanje ugovora između poslodavca i đaka da bi onda na kraju se znalo da i taj đak ima posao kod poslodavca.
Vlada Republike Srpske i ove godine podržat će učenike deficitarnih zanimanja sa mjesečnim stipendijama u iznosu od 100 maraka i besplatnim prijevozom. Koja su to zanimanja bit će poznato sljedećeg mjeseca kada se očekuje promocija srednjih škola u lokalnim zajednicama. Ministar Natalija Trivić kaže da je veliki uspjeh postignut i kada je riječ o dualnom obrazovanju.
Mi smo već poslali upitnike u naše škole da obave sa poslodavcima, da vidimo u kojoj mjeri određen broj njih želi da ih zadrži na radnom mjestu. Mi već sljedeći mjesec ćemo sjesti sa poslodavcima konkretnih preduzeća da razgovaramo o konkretnom broju učenika koji će nakon završetka srednje škole ostati na radnom mjestu.
Do 31. marta zakonska je obaveza da vlada Srpske usvoji usaglašenu upisnu politiku za narednu školsku godinu, podsjetila je Trivićeva.
U Republici Srpskoj su u posljednja 24 časa prijavljena dva smrtna slučaja od posljedica COVID-19, dok su još 23 lica zaražena virusom od 222 testirana. Na bolničkom liječenju su 102 pacijenta. U Federaciji BiH registrovana su 124 lica, a preminulo je troje.
Kultura. U Sremskim Karlovcima danas su počeli proljećni Brankovi dani, najveća pjesnička manifestacija u Srbiji posvećena Branku Radičeviću, velikom srpskom pjesniku evropskog lirskog romantizma 19. vijeka. Tokom ceremonije svečanog otvaranja uručena je prestižna književna nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Jedan od ovogodišnjih laureata je pjesnik iz Banja Luke Milan Rakulj. U Višegradu je promovisana zbirka poezije Vrata od sunca književnika Dragana Paponjka iz Rudog, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Brankovo kolo je jedna od rijetkih književnih manifestacija koja mnogo pažnje poklanja mladim talentima, a posebno onima koji pišu na ijekavskom. Poeme Milana Rakulja prepoznate su odavno. Brankovo kolo je izdalo njegovu prvu i drugu knjigu. Prva je okićena nagradom Stražilovo, pa se samim tim smatra djetetom Brankovog kola. Ovogodišnju nagradu je, kako kaže, primio sa velikim uzbuđenjem.
Ova nagrada je samo produbiti tu emociju da sam zapravo dijete Brankovog kola u nekom poetskom smislu, da je Brankovo kolo mene otkrilo kao pjesnika i na tome sam im veoma zahvalan, kao što sam zahvalan na Pečatu Varoši Sremskog Karlovca.
Zbirka poezije književnika Dragana Paponjka, Vrata od sunca, promovisana je u Višegradu povodom obilježavanja 47 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića. Ovom zbirkom pjesama književnik je mladima želio da dočara neko davno vrijeme srednjeg vijeka na ovim prostorima, kao i jezik tog vremena.
Prvi ciklus je tematski vezan za srednji vijek, za život srednjeg vijeka u ovim našim krajevima, u dolini Lima, Drine i Rzava i starim gradovima. Drugi ciklus je vezan opet za minulo vrijeme, neki prošli život na selu.
U galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška otvorena je izložba fotografija Ranka Smiljanića. U narednih mjesec dana posjetioci mogu pogledati 70 odabranih fotografija na kojima se nalaze motivi Gradiške i Save te brojni gradovi regiona i Europe.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Palati predsjednika organizovala prijem za predstavnike košarkaških klubova učesnika završnice Kupa Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji košarkaški klubovi iz Republike Srpske i u narednom periodu imaće pomoć institucija Srpske, rekla je na današnjem prijemu predsjednica Željka Cvijanović.
Znam da su vremena teška i da se za sport nikada ne izdvaja onoliko dovoljno novca koliko je neophodno, ali evo trudimo se da kroz različite intervencije i sama tako učestvujem i radim u tome, dakle osim vlade, naravno i resornog ministarstva, ali možda ovo neki poziv i našim svim nivoima vlasti, dakle i lokalnim zajednicama, ali isto tako i vladi Republike Srpske i svima nama kao građanima da zaista više pažnje obratimo na sport.
Aleksandar Đurđević, predsjednik Košarkaškog saveza, predsjednici koja je bila pokrovitelj završnica KUP takmičenja, uručio je zahvalnicu.
Velika je čast i meni kao predsjedniku Saveza, vjerujem i svim predstavnicima klubova, da budu danas ovdje u palati predsjednika naše republike i da zajedno i u formalnom i u neformalnom dijelu razmijenimo i mišljenje i iskustva i da nas ugosti predsjednica republike.
Klubovi iz Republike Srpske ove sezone bilježe značajne rezultate. Košarkašice Orlova iz Banja Luke predstojećeg vikenda učestvovaće na završnom turniru regionalne lige u Podgorici. trener Orlova Dragana Svitlica.
I naravno da nam predstavlja jedan vjetar u leđa i dodatnu motivaciju da radimo još bolje i da pravimo još bolje rezultate u predstojećim utakmicama. Stvarno se nadamo da ćemo uspjeti da opravdamo svu tu podršku koju imamo.
Direktor košarkaškog kluba Borac Tibor Florijan.
Veoma nam znači podrška i htio bih prvo da se zahvalim predsjednici i svim našim institucijama na podršci koju nam daju svo ovo vrijeme bez koje ne bismo mogli ostvariti ove rezultate. Eto, poslije 15 godina Borac je uspio da osvoji Kup Republike Srpske i taj nam trofej puno znači.
Predsjednica Cvijanović zahvalila se klubovima na ostvarenim rezultatima i dodala da će podršku institucija imati i klubovi koji ne postižu vrhunske rezultate, ali okupljaju djecu i mlade. Na kraju rubrike informacija da će u fudbalskoj ligi šampiona večeras biti odigrane dvije revanš utakmice osmine finala. Manchester United će nakon 1-1 iz prvog meča dočekati Atletico Madrid. Ajax će u Amsterdamu gostiti Benfiku, a prvi meč završen je rezultatom 2-2. Oba susreta počinju u 21 čas.
U Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, slično i sutra. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature se kreću od 11 stepeni u Gradskom, Rakovici i Nevesinju do 18 u Banja Luci i Doboju, dakle tokom dana toplo. Sutra u prvom delu dana toplo i vetrovito, sunčane prirode i umjerena oblačnost, više oblaka će biti na istoku, dok će na jugu i zapadu biti sunčanije. Posle podne oblačnost sa istoka zahvata većinu krajeva. Slabe padavine će se javljati na istoku, uveče i tokom noći ponegde na severu i centralnom pojasu. Vetar prepodne slab do umeren jugozapadni, zapadni, posle podne u skretanju na slab do umeren severni vetar. Minimalna temperatura od 1 do 7, na planinama od minus 4, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 11 do 18 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik u Briselu u obraćanju na sjednici odbora Evropskog parlamenta za spoljna pitanja poručio da Republika Srpska nema plan za odcjepljenje.
U toku novi pregovori Moskve i Kijeva o prekidu vatre, Rusija traži da se ispita pitanje američkih biolaboratorija u Ukrajini.
U Reljevu kod Sarajeva služen pomen povodom obilježavanja 26 godina od egzodusa sarajevskih Srba.
Ministar Pašalić apeluje da se ne stvaraju zalihe brašna i ponavlja da pšenice imamo dovoljno.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.